Niam.
Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Loloteam. Dneska se podíváme do jedné z nejdůležitějších kuchyní v ČR. Tahle kuchyň vaří software pro 4,6 milionů českých strávníků, kteří si bez jejich kuchařů a jídel, co vaří, neumí představit život. Naším průvodcem IT kuchyní České spořitelny je její hlavní inovátor a kuchař Honza Sechovec. Ahoj Honzo.
Čau Jirko.
Tak, jdem na to.
Honza je v České spořitelně už 11 let. Prošel si hromadou pozic. Dokonce dostal pozici Universal Digital Punker. Tohle bych chtěl mít v pracovní smlouvě taky. A teď má na starosti vývoj v Open Bankingu. Ovšem dříve pracoval na tajném systému pro NATO, nebo navrhoval digitální nervový systém armády České republiky. Wow. Honzo, řekni nám, co dělá Innovation Lab v České spořitelně?
Jirko, Innovation Lab v České spořitelně neexistuje. Protože my už od určité chvíle máme inovativní všechny týmy v České spořitelně. To znamená, inovace není něco, co bychom řídili centrálně, něco, na co bychom měli vyčleněnou jednotku, ale jednoduše snažíme se být inovativní a přinášet skvělé služby pro našich skoro 5 milionů klientů skrze celou banku.
OK, to zní jako strašně hezky. A jak se vám to povedlo jako přenést tu myšlenku do celé banky? Protože jako banky nejsou úplně známí svojí flexibilitou a inovativností.
Tak ono, jednoduše řečeno, ta cesta nezačala před rokem, nezačala ani před půl rokem, nezačala ani před dvěma lety, ale začala už nějaký, řekněme, pátek zpátky. Jeden z příkladů, jak může začít inovační hnutí ve firmě velikosti České spořitelny, je třeba od spoda, od lidí, že se lidi rozhodnou začít dělat trošku něco víc, než prostě svoji jako běžnou činnost, běžnou práci a hecnou se a chtějí prostě posouvat věci dopředu. My jsme pár let zpátky spustili ještě s mým bývalým kolegou, který už inovuje někde jinde, tak jsme spustili hnutí, kterýmu jsme říkali Startup Survival Bootcamp. V podstatě velmi jednoduchá myšlenka, která nás napadla, když jsme jezdili ve výtahu na Antala Staška a chodili po záchodcích a viděli jsme tam ty vývojáře, kteří fakt rozumí svýmu řemeslu, jsou naprosto skvělí, dělají dobrou práci, ale na baráku si v podstatě odmakají svoji osmičku, pak jdou někam do hospody a prgají s kámošem apku pro nějakou neziskovku. Říkáme, hele, jak tohle to vytěžit, proč nedělají něco jako pro spořitelnu, ne? Mm-hmm. Že bychom prostě postavili něco jako fakt skvělýho, novýho a něco, co budou prostě uživatelé a naši klienti milovat. A nebo proč se nepustí do nějakého startupu vlastního. Ono je to ale strašně těžký, víš. Prostě taková ta zlatá klec korporace, jednoduše, co ti budu říkat, jako peníze tam špatný nejsou, ne. Je tam relativně, spořka je nejlepší zaměstnavatel ever, to je potřeba zmínit, protože podmínky pro práci jsou fakt jako fenomenální. A ono se těžko odchází do nejistoty, do startupu, když ti jako na krku visejí děti, hypotéka a tak dále, víš. A my jsme si říkali, hele, co kdybychom jim prostě umožnili těm našim klukům si startup zkusit, řekněme, v bezpečném prostředí a zkusit si opravdu, jak by to probíhalo, když přijdou jako s inovativní myšlenkou, ověřejí prostě s uživatelem a zkusí ji launchnout na trhu. Tak jsme vypsali ten program, Startup Survival Bootcamp, říkáme, hele, dáme vám prostě bianko šek na 3 měsíce, můžete makat prostě na nápadu, který obhájíte tady před nějakou komisí jako větších papalášů, že jo. My jsme řekli, ale to je ta věc, na které vás necháme jako pracovat. No a co jsme, jako co bylo fakt jako obrovský překvapení. My jsme ten launch udělali jako jednoduše, dole v lobby na IT jsme prostě čepovali pivo, ne, a protože to je Startup Survival Bootcamp, to znamená, trošku to zní armádě, tak jsme tam měli figurínu, oblečovou maskáčik, že to fakt bude dřina, že si to odmakáš, jako fakt budeš ležet, prostě potit plazice v bahně a tak dále. Jsme si říkali schválně, jestli se nám někdo přihlásí. A nám se během fakt týdne přihlásilo, já nevím, že 150 vývojářů, 150 nebo nejenom vývojářů.
150?
150,
jako, no. Jako od vás, nebo z jako z
ne,
republiky?
Ne, ne, od nás. Jak, od hele, vás. IT ve sportce má, je 1000 hlaví, jako jo.
OK, 1000 vývojářů má.
No ne, 1000, nejsou to jenom vývojáři, no, je to prostě no. IT, je to i podpora, provoz.
Je takhle, když se přihlásili jako i projektáci, analytici a tak dále. Chápu,
přesně
chápu.
Tak. Takže 150 lidí,
Aha.
Řekli, ho, čuju, hustí. Rozdělte se do nějakých týmů, přemýšlejte o tom, s čím chcete prostě za 3 týdny přijít na den D, prostě před komisi tady nějaký guru, který vám buď tu investici časovou daj, ale nejenom časovou investici, a nebo nedaj. No tak postavili těch 150 lidí asi zhruba 12 týmů a fakt jako přišli se skvělýma nápadama od technologických jako zlepšení až po častokrát i jako disruptive myšlenky, jo, který by mohly z oblasti financí nějakým způsobem jako hejbnout. Nakonec jsme jeden z týmů opravdu skutečně vybrali, dali jim ten prostě bianko šek. Na 3 měsíce jsme je zavřeli tenkrát ještě do Tech Squareu, jako do akcelerátoru, nahnali na ně mentory, oni tam seděli mezi ostatníma startupama. Ta myšlenka byla jejich jednoduchá, bylo to prostě posílání peněz mezi lidma bez znalosti čísla účtu. Prostě, hele, teď tady mám na stole od tebe pivo, ne, a kdybys ho chtěl po mně zaplatit, což se doufám nestane,
ne.
tak bych přemýšlel, jak ti těch 12 korun nebo 20 nebo 30, kolik to stojí, tak poslat, ne, protože neznám tvoje číslo účtu. Ale já bych ti prostě těch 30 korun poslal na mail, nebo prostě SMS-kou, nebo messengerem, tak dále. Protože ono to skutečně jde.
Jasně, ale vím tomu WhatsApp, kdy vlastně stačí znát moje telefonní číslo a najednou najdeš na jiný síti, než na tý telefonní standardní.
Přesně tak. Jo. Na nějaký kontakt, který na tebe mám, ti prostě pošlu 30 korun. To si těch 30 korun vyzvedneš. S takovouhle myšlenkou přišel ten tým a skutečně jako dokopal do konce, že dneska ta aplikace už nějaký pátek existuje, samozřejmě jako v App Store, v Google Play, jmenuje se Friends 24, asi to posluchači zaregistrovali nebo ne. Pokud ne, tak si nainstalujte, protože má pár uživatelů a je skvělá.
Takže tam můžu jako napsat jako tvoje jméno a poslat ti peníze?
Jo. Když se dostaneme k tomu, teda, jak to funguje, máš tu aplikaci, máš účet ve spořce. Jo? Zatím jsme to nedostali, že můžeš mít účet jako v komerčce třeba nebo někde jinde, ale ono by to šlo a jsme o tom jednali, ale to asi není jako důležitý. Takže máš tu aplikaci a napíšeš, hele, a máš prostě potřebu Honzovi poslat 30 korun. Otevřeš apku, napíšeš 30 korun za pivo, vybereš mě z kontaktů telefonních, messengerových nebo cokoliv, dáš poslat prostě tuhle tu platbu, jo, mně přijde, hele, Jirka mi posílá jako 30 korun, já na to kliknu a pokud jsem s tebou předtím jako nějakým způsobem platil, tak je hned mám na účtě, pokud ne, tak tam zadám číslo svého účtu a přijdou mi na ten účet. Ale od té doby už se to pamatuje, už to prostě pak funguje, už super, je to v katalogu.
Super, jo. Super. Hele, to je hezký, jako mě obecně se líbí to, co děláte s tím, že pomáháte těm vývojářům nebo vlastně celé firmě nějakým způsobem inovovat. Ale je zajímavý to, co jsi říkal s tím, že vývojáři vlastně chtějí něco dělat po práci, že se chtějí něčím zlepšovat. A já často poslouchám takový to, zkouším si Go language třeba a vytvořil jsem si tomu startup jenom kvůli tomu, abych se to měl kde naučit. A je to jako spousta energie a času, co ten člověk dává. Přitom většinou to dělá fakt jenom kvůli tomu, aby se naučil ten jazyk a ošahal si ho. Přitom by ten čas mohl použít nějakým způsobem pro firmu na něco nového, zajímavého. A nikdo s tímhle tím časem moc nepracuje.
Je to o tom, je to fakt jenom o tom těm lidem opravdu dávat příležitost. A nebo jim tu příležitost ukázat. Nebo příležitost. Těch příležitostí je spousta. Je spíš o tom, jako motivovat je, že to vůbec je možný, jo. Protože ty lidi jako kolikrát jako nevědí, že to je možný. Že si můžou něco prosadit a něco prostě fakt dělat zajímavého. Přitom je to přece jako naprosto přirozená součást nás, že jo, jako kreativních lidí, přijít s myšlenkou, která prostě fituje do té práce, co dělám, nějakým způsobem si ji jako prosadit. Jo. Kolikrát spousta lidí, co dělají ve velkých firmách, tak se i bojí říct třeba svůj názor, že něco je špatně, nebo že by něco dělali jinak, nebo že bych vůbec chtěli dělat třeba něco úplně novýho.
A často to neumí vysvětlit těm správným lidem, protože oni jako jsou od sebe tak daleko, že dejme tomu, ten vývojář řeší věc, která může zrychlit vývoj nebo databázi nebo snížit zátěž těch serverů po 10% nebo 100% a říká to někomu, kdo tomu nerozumí. A v ten moment si nepotkají se a on bude z toho smutný a nebude to vůbec dělat, protože má pocit, že ta firma to nechce dělat, ale on to jenom neuměl vysvětlit nikomu.
Neuměl to nikomu vysvětlit, buď že nemá vysvětlovací skill, anebo prostě nenašel toho ambasadora, který by ho poslechl a jako pomohl mu. Přitom já si myslím, že ve všech těch firmách někdo, kdo je jakože ambasador inovací, ambasador zlepšení, Kaizen ambasador, anebo jednoduše člověk, co umí podpořit lidi, co opravdu chtějí, tak v každé firmě takový člověk existuje. Jenom dobrý ho najít. A co není dobrý, je, když ho prostě někdo jako, že určí, ne, že ty budeš ten člověk, co bude ambasador jako tady inovací, no. Protože to pak nefunguje. To musí být prostě přirozený. Hmm. No.
Zkus nám říct, dostaneš se ještě k tomu sporáku a vařečce, teda k monitoru a klávesnici, programuješ?
Ale určitě programuju normálně velmi aktivně, to znamená teďko normálně programuju na jedné věci, kterou vyrábíme, na hrozně zajímavý. Mm-hmm. A takže ano, je to prostě můj daily business v podstatě. Mm-hmm. Ne, že by jsem byl úplně nejlepší programátor ever, ale prostě minimálně mě to baví. Jo? A samozřejmě mám svoje baby projekty nebo svoje projekty a tak dále. Jo.
Dobrý, hele. Zpátky ke spořitelně. Jo. A je asi dobrý si rozdělit jako různý druhy systémů, co spořitelna má. Já vím, že se tomu oficiálně říká primární a sekundární systémy. Jo? Nebo oprav mě, jestli říkám špatně.
Hele, to je strašně politicky korektní dneska, ne? Že primární a sekundární systémy.
Já nevím,
systémy,
já vím taková terminologie, kterou mají jako různý banky jako přes všechny, přes celý spektrum a používají to prostě primární, je to, co řeší ty transakce a prostě to musí fungovat 100% času, nebo 99 a hodně devítek. Hmm.
Hele, terminologie spíš, kterou znám já, tak je...
Core nějaký možná?
Core systémy samozřejmě, jo, nebo prostě core, backendy, core systémy. Ale obecně, když nemluvím jenom o bance, tak je to nějaký systém of records. Mm-hmm. Jo. Tam, kde opravdu jsou ty records, který jako, na kterých záleží. Mm-hmm. Že jo. Mm-hmm. Což je jako jedna vrstva. Že jo. Pak je nějaká, řekněme, střední vrstva, která přístupňuje dalším vrstvám, řekněme, ta data a služby. Mm-hmm. Jo? Až na samotném vrcholu, tak je nějaký jako, že, system of customization, system of innovation je úplně jako na vrchu, mm-hmm. jo? Který většinou stojí nad už nějakou jako fasádou, která poskytuje ta data očištěná od například našeho pohledu bankovštiny. Mm-hmm. Jo? Protože
a já to řeknu, to je už jako jdeme tomu ten George a internetový bankovnictví, jak to chápu správně.
Spíš jako technický prostředky, který mm-hmm. George používá, mm-hmm. anebo technický prostředky, který dáváme k dispozici vývojářům třetích stran.
Jo.
Když řeknu příklad třeba na bankovním API, což si myslím, že posluchači si dovedou představit a minimálně jasně. slyšeli o nějaký PSD2 regulaci a tak dále.
Já to radši řeknu. BSD2 regulace je regulace, která všem bankám v Evropské unii přikazuje, aby otevřeli svoje apička třetím stranám.
Přesně tak. Jo. Ta primární myšlenka byla, že hele, umožníme jako inovace v platbách a tak dále. Zatím to úplně tak nevypadá, ale každopádně už zajímavý use case se objevují. Mm-hmm. Já jich pak taky mám, takže můžeme o nich mluvit. Jo, jenom kdybych prostě popsal, že system of records a střední vrstvu prostě a další vrstvy té banky až system of innovation, případně to, co leží na TAPI z našeho pohledu. Služby, kterými máme vystavený právě z těch backendových systémů, z těch core systémů na střední vrstvě, na nějakém middlewareu, že jo, ESBčko, cokoliv, prostě si dovedete představit něco, z čeho lezou jako formalizovaný XMLka, že jo, a jsou tam jako formalizované služby, tak tam je použitá pochopitelně jako atributová terminologie, který prostě běžný člověk fakt jako nerozumí. Dokud nedizajnoval ty služby, nezná perfektně architekturu banky, nezná všechny procesy kolem, tak prostě nedokáže pomocí těch služeb udělat platbu.
Mm-hmm. Honzo, jenom to chápu správně. To znamená, to je to apíčko mezi těma core službama a těma sekundárníma.
Přesně
tak. Popisuješ.
Přesně. Takhle to chápeš správně úplně a je to taková zjednodušená představa, ale naprosto správná.
To znamená, jako já to ještě řeknu asi ještě jednou, ty core služby jsou ty transakční, to znamená ty, co řeší opravdu převod těch peněz z účtu na účet a oni jsou nějaký apíčko pro zbytek té banky, jak to můžou ovládat a jak s tím můžou pracovat.
Přesně tak. Ale ty služby jsou ještě pořád v takovém stavu, že k ním nemůžeš prostě pustit kohokoliv zvenku, ne kvůli bezpečnosti, jak on to pominu, ale protože by tomu jednoduše nerozuměl. On by tam nedokázal jako postavit request, který jako provede platbu. Jo, protože ty políčka, jednoduše řečeno, v tom XML-ku se jmenujou naprosto dementně z pohledu toho jako externího vývojáře. Ono to samozřejmě svůj smysl má, ale je tam prostě spousta bankovštiny. Mm-hmm. No. A to, co dělá právě na vrstvě System of Innovation, ta API vrstva, my tomu říkáme Web API vrstva, asi vrstva nějaký innovation nebo prostě logiky kolem Web API, tomu říkáme Web API Business logika, tak dělá přesně to, že ty služby kórový mm-hmm. zbavuje bankovštiny. Mm-hmm. Takže je to v podstatě fasáda, na jejíž spodní straně je ten svět toho, ne legacy, ale prostě těch, řekněme toho vnitřku, ty banky uvnitř, a na její vrchní straně je rozhraní k té bance, který mu rozumí ale úplně každý, protože mm-hmm. tam už je prostě příkaz nebo prostě služba typu, chci udělat platbu, tady je prostě zdrojový, tady je cílový účet a proveď, jo?
Jo. Takhle si asi všichni, co nevyvíjí v bance primární systémy nebo ty core systémy, představují, že to funguje. A vlastně ani nedochází, jak komplikovaný to reálně v tom core systému může být. Udělat takhle jako relativně jednoduchou operaci. Mm-hmm. Hele, a tohle to jsou jako obrovský legacy softwary, které se vznikaly před hromadou a hromadou let, a já vím, že je dělá jako velice malá skupinka lidí a my tady máme nějaký vývojáři, co vlastně sní o tom, že by je někdy mohli dělat, a vlastně jim řekli, že na to nemají dostatečnou masovou kapacitu to vůbec dělat, protože to je prostě moc komplikovaný, jak to říkáš, ty spolutý nejenom business logiky, ale i toho, že nemůžou udělat chybu. Že jako v tom softwaru prostě nemůže být chyba.
Jasně, neměla by tam být chyba, samozřejmě chyby se stávají, jo. Mm-hmm. Ale proto máme celou jako mašinérii toho, jakým způsobem my na core systémech realizujeme software, mm-hmm. jakým způsobem jako testujeme a tak dále. Mm-hmm. To znamená, tam úplně DevOps ještě nemáme na core systémech. Jo, ale i když ono to tam taky postupně směřuje. Jasně, před rokem ještě, tak jsme měli Sporožiro, že jo? Znáte mm-hmm. náš Web API Rep Sporožiro, jel můj děda. Tenkrát to byla věda, co si puste, Web API Rep. A takže Sporožiro už my jsme postupně jako odstavili. Sporožiro samozřejmě byl jako mainframe, COBOL a tak dále, znáte mm-hmm. to. Jo? Mm-hmm. COBOL vývojáře úplně jen tak neseženete, ale to už prostě postupně jako pryč, no, rostou další vrstvy
ale ty, z pohledu tý bankovní strategie. A ty primární, ty core systém jako nejde úplně jako nahradit, jako že byste si řekli, tak tam použijeme Spring.
Ale musíš prostě, jasně, jo. Musíš mít prostě nějaký proof technologie. Mm-hmm. Většinou core systém jako takovej, tak si neděláš jako úplně neděláš, doma,
no.
Víš.
No.
To prostě použiješ už něco, co třeba může kdokoliv považovat za legacy, ale má to prostě nějakou už jako
jo.
historii, prostě víme, že musí. To jako funguje a tak dále.
Musí, já to chápu, jako jsou to miliardy. Jo, tak. A v ten moment jako je dobrý být opatrný.
Ale nutno říct, že ne třeba se bát, že by na našich core systémech dělali jenom lidi, kteří se k tomu dostali až po 20 letech, protože jim jako věříme, ne? Normálně prostě uh-huh. máme spoustu i vypsaných pozic
na core systémy,
vývojáře, kteří se určitě dotknou jako core systému. Uh-huh. Prostě potřeba.
Hele, a zjímá jako drobnost kolem těch core systémů. Jak je to se zaokrouhlovací chybou?
Jo, to jde udělat, no. Pokud prostě máš špatný protože ono to není jako nic sofistikovaného, že jo. Já jsem dokonce nedávno, 14 dní zpátky jsem od jednoho kolegy, ale ne ze spořitelny, nebudu jmenovat, je jedno, jsem slyšel jako příběh, jak určitý jako ukrajinský tým v určitý ukrajinský bance tohle to běžně jako provozoval v systému, kde se prostě dělá clearing, settlement a rekonciliace, to znamená jako v jádru třeba jako platebního systému, a takovýhle jako bug tam byl, pak ho někdo objevil a najednou prostě celý tým z toho baráku se zvedl prostě a odešel a už se tam nikdy neobjevili ty lidi. Jako, takže se to děje.
Já jsem to taky slyšel, příběhy, když si někdo odeslal za okruhovací chybu.
Ale samozřejmě prostě to je úplně jako zcestný si myslet, že by něco takového šlo udělat ve spořce. Nelze.
Jako takhle.
Ale už jenom proto, že ty v podstatě veškerý jako pohyby denně jako vykazuješ, že jo, regulátorovi, děláš čot, proto to nelze.
No ale tam musí k nějaký dojít, že jo, k zaokrouhlovací chyby obecně. Co se s ní, neví, co se s ní děje?
Nevím.
Já jsem to přemýšlel a říkám si, hele, tam jako logicky při převodu transakcí měn, tam musí dojít k tomu, že jako je to číslo jako dělitelný tím způsobem, že je prostě nekonečný a musí to někde jako se utnout. Hmm. A při tom množství transakcí to může být i docela dost peněz a něco se s tím musí dít.
No to určitě je nějaký proces, a který dává smysl.
Jasně.
Protože ne všechny korporátní procesy jsou, jo, oni mají spoustu procesů, ne? Korporátní procesy jsou sakra důležitá věc, pokud slouží dobrý věci.
Hele, dobrý. A teďka mě zajímá, co teďka, já jsem tady mám vlastně připravenou otázku na tvůj Innovation Lab, ale víceméně ty říkáš, že spořka celá inovuje jako celek, že se ti povedlo jako prosadit tam tuhle tu inovační myšlenku do velké části toho IT. Co teďka jako nejvíc bere tvoji pozornost v práci?
Hele, jenom jako prosazení inovací v IT nebo ve spořce rozhodně není moje práce. Jo. Já věřím tomu a doufám, že jsem tomu nějakým způsobem těma věcma, co ve spořce už nějaký pátek dělám, jako přispěl, že se nám pár věcí povedlo, že jsme pár věcí jako sfakovali, ale spíše to o tom, že postupně v podstatě i celá ta firma se v tom našla. Zjistila, že prostě pokud chce dobře obsluhovat toho zákazníka, aby byl spokojený, tak se nemůže spokojit jenom prostě s nějakou, řekněme, inkrementální jako inovací nebo fine-tuningem věcí, nebo prostě featurema, který nikdo nepotřebuje, ale že opravdu musí vyrazit mezi ty lidi, zjistit jejich potřebu a tu naplňovat. A z mýho pohledu jako inovace je, že jsem objevil prostě fakt jako nějaký problém lidí, že jo, nějakou jejich potřebu, kterou jsem realizoval a dostal jsem ji k těm lidem a oni ji akceptovali. Až tehdy je to prostě inovace, protože to se skutečně stalo. Takže to je podle mě důležitý. A to ta firma dneska postupně pořád se učí samozřejmě, ale umí už to dělat. Jo. Už jenom díky tomu, že jsme se loni nějakým způsobem ztransformovali a že jsme opravdu odpovědnost přenesli ze Slonovinové věže, stojící na Budějovický z vrchních pater, tak jsme ji přenesli opravdu mezi lidi a mezi tvůrčí lidi. Jo? Že dneska za konkrétní službu a za konkrétní produkt ve spořce, který konzumuje finální jako uživatel náš finální klient, tak odpovídá konkrétní tým lidí a oni vědí, že ty klienti na konci jsou naši a oni používají náš produkt takhle a takhle. My mezi ně chodíme, ptáme se, známe jejich zákaznickou cestu, víme prostě, co jsou jejich priority, víme, jak je budeme odbavovat. Základ.
To mluvíš teďka hlavně o Georgeovi, ať jsme konkrétnější.
Hele,
to je to, co konzumují ti vaši uživatelé nejčastěji.
Jasně, nejenom George, ale prostě naše uživatelé chodí, i když se to může zdát jako divný, ale pořád chodí třeba na pobočky, chtějí poradenství. A když přijde ten člověk na pobočku a chce poradenství, tak my už dneska na něj nekoukáme jako na individuum, který přišlo z ulice, chci od něj jako občanku a ptám se ho na všechno prostě znova a znova. Ale my už ten člověk tam jako přijde a my už víme téměř, jako že tam je. Bankovní poradce je připravený, má prostě jeho portfolio před obličejem a tuší zhruba jeho potřebu, jo? Že tuší, proč tam ten člověk zhruba jde, protože jako si někde jako hledal hypotéku třeba. A už jsme připravený mu pomoct. Takže není to jenom George. George je jeden z kanálů, pro nás samozřejmě strašně důležitý a z pohledu toho, je to naše jako digitální výstavní síň, když to řeknu takhle, ale to portfolio služeb je strašně široký a je to i nejenom pro retailový, ale i pro firmní zákazníky.
Ne, jako, víš, co jsme technický podcast, tak já jsem tu část inovací bral na poli technologií, ale rozumím tomu, co říkáš, že to vlastně správný přístup technologiím není inovovat technologie pro technologie, ale plnit ty reální lidský potřeby, protože ve finále software vyvíjíme pro lidi. Jo, aby ho mohli jednodušeji, rychleji a elegantněji používat.
Je to tak, no.
Dobrý, ale to mi vlastně nahrává na moji druhou otázku, kdy jsi měl srovnat vývoj v bance a v nějaký menší firmě.
Jo, já v dobách, když jsem ještě předtím, než jsem šel do banky, tak když jsem podnikal, tak jsme dělali nějaký jako vývoj softwaru. Nebylo nás 20-30, bylo nás jako podstatně míň. Ale samozřejmě se potkávám s firmama, které jsou menší a který dělají software. Tady je strašně důležitý, co za typ firmy to je. Jestli ta firma je softwarová firma a dělá body shopping pro banky, anebo jestli je to fakt jako firma, která má vlastní produkty, jo? Která prostě staví něco vlastního, za čím jako opravdu jako jde.
Ale vyber si, co chceš.
Jo. Tak já si nevezmu ten body shopping, protože tam není žádný rozdíl. Prostě softwarová firma, která prostě má skvělý lidi a dává je do bank, tak vlastně
to je něco jiného úplně, no.
Dělá prostě jenom body shopping. Že jo. Firmy, které jsou menší a mají svoje produkty, tak ku podivu ono to není zas až tak moc rozdílný. Jo. Dneska v té bance. Protože díky tomu, že se nám podařilo tu banku poměrně jako dobře rozřezat na funkční jako celky, tak třeba můj jako současný tým, ve kterým dneska jako působím, tak my jsme vlastně takový, řekněme, jako určitý typ startupu. Mm-hmm. My jsme jako skupinka lidí, která věří jedné věci, jo, kterou prostě fakt dělá jako pro klienta, která používá moderní technologie. Jo. Stejně tak jako v té malé firmě o 30 lidech, už se mohli se svým produktem dostat ale tak daleko, že vlastně už dneska mají po pár letech jako legacy a třeba nevědí, jako kam se pohnout. A třeba by se taky nějak jako udělali nějaký reorady, nějak se jako přeorganizovali. Nicméně důležitý je říct, že malá firma, která tvoří vlastní produkt a už je někde jako na trhu a má zákazníky, tak je super, že mají fokus a mají fokus na jednu věc. Mají fokus prostě na jednu záležitost, kterou prostě řešejí, kterou dělají pro lidi. A to je strašně důležitý. Tohle to je třeba něco, co i ve vztahu k inovacím, jo, v těch bankách jako chybí. Nebo v bankách, v korporacích obecně.
Na druhou stranu, ale stavíš ten tým tak, že vlastně máš toho jednoho product ownera, co má mít fokus na tu jednu věc. A vlastně je to taková jako malej startup, který má na starosti okruh?
Hele, je to tak, jo, ale prostě ty priority se občas mění přímo příliš jako dynamicky. Ten product owner vždycky je jako najatý týpek. Kolikrát je to najatý týpek, který nikdy nepodnikal, nemá podnikatelského ducha. Podnikatelský duch je strašně jako důležitý. Kdybych jako řekl takový příměr, jo, jak vzniká skvělá prostě malá firma, je, že hele, ty třeba máš něco, co ti pořád hlodá v hlavě, ne? Že prostě proč ty lidi řeší tuhle tu věc takovýmto způsobem, jak to by přece šlo vyřešit nějak jinak, ne? A pořád ti to leží v hlavě, pořád o tom jako přemýšlíš. Když s kámošem, tvým blízkým, taky vývojářem třeba jako do hospody, povídáte se o tom, on říká přesně, to je
tam byl s náma, ne, včera.
to je přesně úplně ono. Proč to tak je? A už jste dva, víš. A řeknete to řešit, řešíte to společně a pořád tam máte tu svoji jako. Když to slunce, za kterým jdete, nabalej se jako další lidi, třetí, který tomu hovoří, čtvrtý, pátý, a jste tým, který homogenní za tou věcí. Versus prostě korporace, kde máš sice jako produktového vlastníka, ale ten produktový vlastník je tam prostě assignutý. Ten tam nepřišel jako podnikatel, který ho prostě tohleto jako trápí. On tam přišel jako v úvozovkách manažer, který teda teďkom bude týhletý oblasti se věnovat. Že jo? A ty lidi, který má jako v týmu, tak většinou se na něj nenalepili takovým způsobem, že spolu seděli v hospodě a on si je jako přinesl do té firmy, kde s nima jako pracuje. Ale většinou prostě tam byly nějaký tabulkový místa, že u stolu tam ty lidi sedějí, takhle se udělal kroužek, vy budete dělat tohle, jo, a tvoří. To znamená, pracují skvěle, mají skvělý výsledky, mají řekněme nějaký output management, jakým způsobem si měřit, že opravdu pracují jako dobře, jo. Ale není to to samý. Cítíš to v tom?
Jo.
To prostě já není to samý.
Není to to samý a chápu to, že je úžasný, když nějaký team leader v téhle velikosti firmy si to vezme za svůj projekt a funguje tím startupovým stylem. A pak se dělou velké věci a jsou z toho super softwary.
No ale kdybych ještě k tomu rozdílu, že jo, taky to není úplně jako dogma, jo. Najdou se případy, kdy prostě v té firmě ve spořitelně vznikne fakt jako hnutí, tým, myšlenka, zápal prostě a chtění lidí, který dokáže neuvěřitelné věci. Nám se konkrétně tohleto podařilo, když jsme fakt jako začali stavět web API. To znamená, banka, že jo, vždycky byl jako frontend, ten obsahoval jako ten web, frontend server, totální monolit. API neexistovalo. Jo, bylo nějaký API pro tehdejší jako mobilní aplikaci, kterou banka měla, a to zase byl monolit nějakého systému. A naše myšlenka už tenkrát, že jo, to se mě jako takhle osvítilo, říkám, my musíme udělat, aby ty inovace, které chceme jako budovat, aby jsme je nedělali sami, ale aby nám s tím pomohli prostě ty chytrý kluci a holky jako zvenku, protože z řad prostě našich jako zákazníků klidně, mm-hmm. že jo, kteří mají skvělý myšlenky a tak dále, dokážou prostě dělat věci, když jim prostě dáme možnost, jak je dělat. To znamená, hele, pojďme otevřít tu banku trošku, postavme ty API, které budou zbavený bankoštiny, aby jim rozuměli, uměli je jako používat. Jo. Tak jsme začali takovouhle vrstvu stavět v bance. A fakt jsme byli tři, ne, říkáme, hele, jdeme stavět API, bankovní API první, tenkrát možná jako první API takovýhleho typu minimálně v Evropě, a to jako nehaluzím, to je vidět na grafech Gartneru nebo někoho podobného, ale velmi unikátní i jako globálně. Jo. Že začali jsme budovat API a nejdřív se nám prostě architekti fakt jako vysmívali, ale jakože brutálně. No. API, jakože otevřeme banku a dáme jako vývojářům služby, to si děláš srandu, to je jako vůbec.
A už byla ta BS2?
Ne.
Ne, ještě nebyla.
Ne, to je dlouho, tohle se bavím v roku 2014. Vzniklo to fakt tak, že jsme se tři týpci vzali a prosadili to tou bankou, ale komplet. Nejdřív navzdory všem, ale pak nám ku podivu prostě i naše velení uvěřilo, byli jsme schopni vysvětlit, co vlastně děláme, proč to děláme a k čemu to bude sloužit, a dostali jsme jednoduše řečeno zelenou. Opravdu API vrstvu spořky začít budovat a otevřít vlastně první, řekněme, developerský program pro vývojáře třetích stran, tak aby mohli dávat kus banky do své apky. Což je naše vlastně mantra do teďka. My stavíme apička, aby ty si jako vývojář mohl vzít kus banky a dát ho do své apky nebo do svého procesu na to místo, kam potřebuješ. A
to znamená, že moje zdravé finance, nebo tak se to jmenuje, vznikly nad tímhletím?
Hele, moje zdraví finance určitě používají Web API, to je jako bez zesporu. Moje zdraví finance je aplikace, která de facto začala vznikat uvnitř našeho tehdejšího týmu. My jsme se jmenovali jako Advanced Technologies a Prototypes. Tomu se tenkrát ještě dalo říkat to inovační studio, ale to jsme prostě zrušili a říkali, hele, už to není potřeba, protože ta banka už ten jako inovační život trošku jako žije sama, takže nepotřebujeme tady nějaký Google 8up nebo něco podobného. Takže moji zdravé finance určitě používají spoustu služeb, které jsou na Web API. A nevznikly by, pokud by ta vrstva, jako ten system of innovation nebo layer of innovation existoval.
A potom, když přišla ta BSD2, tak to muselo být úplně voda na váš mlýn, ne?
Hele, no, to je jako dobrá otázka, protože ona to částečně byla voda na náš mlýn, ale částečně to bylo odklonění té vody z našeho mlýna, nebo jak to říct prostě. Protože pochopitelně to je regulatorní téma. Mm-hmm. Že jo? Regulatorní téma, který si zasloužil pozornost celé té banky, protože je prostě potřeba ho vyřešit. A postoje k PSD2, jak to vlastně realizovat, tak byly různý. Jo? Protože jeden říkal, hele, ne, přijmeme defenzivní strategii, uděláme naprostý minimum a ještě to uděláme tak uživatelsky nepříjemný, myslím to API, no, nebo vývojářsky nepříjemný, že to stejně nikdo nebude používat. Jiný říkal, hele, super, PSD2 pomůže nám, uděláme to skvělý, prostě naženeme tam co nejvíc vývojářů, uvidíme, co staví za use casey, nachytříme se tam, třeba nám tam nechají nějakou datovou stopu a tak dále. Druhý říká, hele, nevím, prostě je to regulace jako každá jiná, nějaký naplníme a hotovo. Jo. A ta banka v této době, když prostě PSD2 bylo žhavý téma, že jo, tak se dlouho jako rozhodovala, jestli doprava nebo doleva, sledovala ostatní banky a tak dále. My jsme ale nikdy neopustili toho našeho ducha, že API stavíme především pro vývojáře. Nejenom pro naše vývojáře, ale především pro ty vývojáře třetích stran. To znamená, v žádném případě se nenechám zvyklat tím, že si nějaký papaláš myslí, že je to prostě nebezpečný a že nás to zdraptuje, protože ta myšlenka je úplně jako zcestná. Ale já můžu říct takový příklad, který byl ještě před PSD2. Jo?
No.
My díky tomu, že jsme měli Web API před PSD2, my jsme spustili s Petrem Dvořákem, ahoj Petře, jestli posloucháš, jsme spustili službu Rychlý výpis, která sloužila proto, že když prostě klient chce si někde vzít půjčku, jednoduše řečeno, jak potřebuje výpis z banky, třeba si chce vzít jako leasing na auto, ne? A nemá jak to udělat, protože IBčko, George ještě nebyl, že jo, a tak dále, a neví, jak to udělat. Tak prostě vznikla takováhle služba u Petra Dvořáka, která prostě mířila na naše API a my jsme mu tu API zpřístupnili. Člověk si může říct, jo, vy jste se úplně zbláznili, to je vlastně totální kanibalizace vašeho biznisu. Naopak, jo, protože my jsme první o tom, v tom případě jsme první o tom, kdo ví, že ten uživatel vůbec se s někým baví a že si pravděpodobně chce vzít půjčku někde jinde. Provolá naše API, jo, a právě přes rychlej výpis a my jsme měli nastavený už jako proces na call centru, hele, kámo, hned mu jako volej, zeptej se ho prostě, o co se děje, jestli mu můžeme pomoct, že prostě, hele, my pro tebe taky máme samozřejmě jako nabídku a tak dále, jo. Protože hele, to je asi velmi častý chování prostě těch bankovních klientů, nejenom jako ve spořitelně, ale obecně, že je kolikrát ani nenapadne, když chce nějakou půjčku nebo hypotéku, jít vlastně do té svojí banky, jo, a nějak by default jako očekávají, že jsou někde jako lepší nabídky. Nevím, proč to tak je, někdo to ví a já se k tomu nechci ani teď dostávat, jo, ale tak to je. No ale my jsme právě díky tomu, že něco, co se může zdát jako kanibalizace, tak jsme naopak uměli jako klienta retainovat a uměli jsme mu pomoct. Super.
Hele, to se dostáváme k těm datům, co vlastně o uživatelích máte a jsou jako neuvěřitelný. A jako já mám, jdou s tím dělat jako, jako úžasné věci. Připravujete něco jako, nebo jako já chápu, že těch možností je hodně, na druhou stranu regulatorní nařízení vám toho hodně brání, po případě smluvní podmínky nebo GDPR, ale jako já vím, že teďka frčí kategorizace, abych jako byl schopný si spravovat náklady, ale já mám pocit, že z těch dat musí přece být i nějak jako zřejmý, co si koupím v budoucnu. Jako docela dost.
Hele, jasně, samozřejmě v transakční data a to, že je v nich uložený prostě skrytý bohatství, je strašný klišé, ale dneska už. Ale ono to tak skutečně je. Ty jsi zmínil jako kategorizaci. Já ti můžu říct, jak já se dívám třeba na transakční data, protože pro mě je to jedna z nejoblíbenějších jako věcí, který mám kolem, že jo, já jsem hodně přes platby a hodně jsem právě přes ty data kolem plateb. To je něco, co mě fakt jako baví. No, ale víš, k čemu dneska jako banka používá transakční data zejména?
Nevím.
K regulatorním účelům, aby uměla dělat výkaznictví. Pak je samozřejmě používá hodně k tomu, k security, že jo, takový ty prostě adaptivní bezpečnost prostě z dat. Tak to už je takový pokročilý. Samozřejmě, jasně, není to úplně tak černobílý. My v těch datách dneska díky našemu data science, který je velmi silný a jsou tam skvělí lidi, tak umíme hledat spoustu jako věcí. Jo. Ale pořád vůbec neumíme třeba ta data jako přímo monetizovat. Jo. Víš, ono, ty říkáš regulace, GDPR, jasně, ale se souhlasem klienta můžeme spoustu věcí dělat, tak aby jsme tomu klientovi opravdu pomohli. A třeba kategorizace plateb, jo, to je v podstatě jednoduchý využití jako transakčních dat z plateb, že jo, prostě nějaký goal oriented, jo. Ale samozřejmě k té kategorizaci tak může jít nějaký nastavení jako cílu, což už je prostě někde dál a už je tam potřeba jako další věda. A další level u toho nastavení cílu je opravdu jako pomoc s těma financema jako proaktivně. Jo. Takže tohle je skvělý, na tom to má určitě jako budoucnost. Já bych u toho strašně rád byl. Uvidíme, jak se bude jako situace vyvíjet. Každopádně vypadá to dobře, protože nejsem jediný, kdo si to uvědomuje, že nějaký framework, nějaký myšlenkový framework, ne technologický framework, se kolem toho dá jako vytvořit. A to je dobro. Jeden z příkladů, který jsme dokonce testovali na transakčních datech a bylo to strašně jako strašně cool. Nevím, proč jsme to nakonec neudělali, ale já to stejně nakonec jednou udělám. Tak je projekt, my jsme mu tenkrát říkali spádovky.
Jak?
Spádovky.
Spádovky.
Jako spádový oblasti, tak no. Spádovky. Hele, představ si, že máš pizzerii na Kladně.
To jde, no.
A chceš si postavit ještě jednu vedle.
Jako ne v Kladně.
Někde v Kladně, anebo jo, třeba někde jinde. No. Jak se budeš rozhodovat prostě, kde ji postavíš? Už je tam dobrý místo?
No jako asi bych začal místem, kam chodí nejvíc lidí, ne?
A víš ho?
Nevím. Jako typnu si, no, nějakým záhadným způsobem. A pak budu řešit, jako, kde je konkurence, já nevím, něco v tom smyslu, ale asi chápu, kam míříš.
No, tak, tak my přesně všechno tohleto jako víme, pochopitelně, no, že jo. Kde žijou lidi, v jakých spádových oblastech se pohybují, kde platí, v jaký kadenci, za jaký služby, jaký typy lidí, jaký jsou jejich profily, jestli chodí na pizzu nebo ne. A pokud já tohleto jako zhmotním, že jo, tak jsem schopný ti ukázat na mapě, kam ty si klikneš, že tady bych chtěl pizzerii, jestli je to dobrý nápad nebo ne, nebo ti dám doporučení, kde ji postavit jinde.
Tak potom, až skončí podcast, tak já se zeptám, mám postavit pizzerii a benzínku.
Jasně. Hele, podobný příklad tady toho typu může být, že seš tamhle jako malou obchodní prodejna nějakého typu v Orloví například a moc ti tam nechodí lidi a chceš rozníst letáky, že jo? No a já ti dokážu říct, v jaký ulici je máš rozníst, aby se prostě neroznášel úplně v blbý ulici, že jo?
Teď to nemůžete úplně s předem prodávat, to je vlastně nějaká pravděpodobnost toho, že ten biznis vyjde.
Ale to je samozřejmě skvělý. No. A tohle to je čistě položený prostě na analytice transakčních dat.
A víceméně to ani nemusíte jako prodávat, vám to může posloužit, jestli ta investice do těch firm v těch místech je jako dobrý nápad, protože často chcou nějakou půjčku nebo samozřejmě, investici. Jo.
Samozřejmě, spousta synergií tam se dá objevit. Ale to je něco, co mě třeba strašně táhne a co já chci udělat. Jo. A pokud mě poslouchá někdo, kdo by to chtěl udělat se mnou, tak si s ním o tom strašně rád promluvím.
Hele, a když se teďka jako posuneme dál trochu k ČNB a k nějakým těm regulacím a kontrolám, jak moc vám to bere času, jako dělat všechny ty regulace?
No, já nejsem asi úplně správný člověk, který by ti tady na to odpověděl, protože já nejsem jako riskař, jo. Nejsem, nebo riskař, spíš nejsem jako člověk, který by měl na starosti compliance. Nicméně, samozřejmě, ten zákon nám ukládá hromadu věcí, dává nám hromadu omezení. Velmi často ta omezení omezují i mě jako člověka, který chce třeba postavit něco na AWS, jakožto technologii třeba, kterou zatím nemáme plně adoptovanou ve spořitelně a nemůže, protože něco, víš, protože dohlídka, ČNB a tak dále, outsourcing.
A je tam nějaká možnost, jak by jako banka mohla jít do cloudu?
Jo, hele, banka do cloudu, my jsme tady v tom úplně průkopník samozřejmě. Od jakého roku? 2015 je Česká spořitelna plně jako na Google? My používáme, používáme G Suite? Že jo?
Ne, já ti myslím, jako, že ty
já vím,
servery.
Já vím, jasně. Jo. Používáme G Suite, což mimochodem jako nasazení G Suite a přechovu od těch jako legacy mailů a Wordů a tak dále, to byla totální kulturní změna. Totální kulturní změna. Petr Beneš jako nositel myšlenky a týhletý tohle opravdu fakt obrovský změny ve spořitelně. Je autor vůbec se svým týmem, že? A já jsem měl tu čest se toho taky nějakým způsobem účastnit nebo být tam v té době. To bylo skvělý. Ale samozřejmě v tom Google tak máme nějaký aplikace, nebo jsme měli v té době. V současnosti spořkade hodně jako multi-cloud, má multi-cloud strategii. Nejvíc služeb v současnosti máme adoptovaných v Azure, Microsoft. Z jednoho prostého důvodu, jo, protože Microsoft, i když ten Azure jako OK, jsou, dá se, v pohodě, ale co má jako geniální, tak je samozřejmě sales a výtlak, že jo? Navíc sedí prostě pod kopcem u nás. Takže když si dovedeš představit, že to politicky funguje. Jako z Google v ČNB nikdy nikdo nebyl, nebo možná byl, z AWS už jako nemlichne, jo. A tady to prostě paří. Jo. Samozřejmě, když se bavím o cloudu jako externím, to znamená fakt o tom opravdu public cloudu, tak to je jedna věc. Druhá věc je, že ta banka se hodně mění i zevnitř. Jo. To znamená, máme něco, čemu se říká, on je to trochu oxymoron, jako interní cloud, ale já bych to spíš nazval, jednoduše řečeno prostě hodně věcí migrujeme už v současnosti na OpenShift. OpenShift je nějaká, řekněme, asi znáš OpenShift.
Jasně, na Red Hat. No.
Tak pro posluchače je to v podstatě nějaká nadstavba nad Kubernetes, že jo, prostě jako managementem dovkrovských kontejnerů s další jako přidanou hodnotou kolem toho. Takže to je něco, co, čím my teď jako hodně taky žijeme. To znamená a propojování tím a zpravování toho multicloudu.
Hele, a když říkáš ten multicloud, to znamená, jako, že vytváříte ten systém nezávisle na tom, ve kterém cloudu to běží, nebo jako, že...
Hele, Docker, no.
Jo, jasně, tak jako no. Docker je všude. Jo. No. Mně spíš jde o to, že ty cloudy dávají jako velký smysl, když používáš co nejvíc toho těch služeb toho cloudu.
Jasně.
Jo, tam je to největší přidaná hodnota.
Jo.
Když to je jako, když tam pronajímáš jeden virtuál nebo jeden server, tak je to vlastně to nejdebilnější, co s tím Azurem můžeš udělat, samozřejmě. Protože jako tam ta efektivita je nejmenší.
Samozřejmě. Hele, takhle, samozřejmě je to různý. Mm-hmm. Jo, co se týká Azure, tak jsou i služby manažované, které už máme jako adoptované z toho podhledu regulatorního, IT bezpečnosti a tak dále. Pochopitelně pořád je to hodně o těch VPCčkách a těch jako instancích, že jo, prostě fakt, jo.
Tak kdo by to přepisoval, že jo, to není takhle jednoduchý tak, si to říct, no, tak, že to jako uděláme.
Je to prostě lift and shift, víš, tak to je, ale třeba to, co teďkon já dělám s týmem, my stavíme úplně novou službu, strašně zajímavou. Je to nějaká digitální podoba escrow accountu. Já nevím, jestli víš, co je escrow. Že?
Jako úschovná jako peněz, dejme tomu. No.
Hele, a ten case, se kterým začínáme, samozřejmě těch caseů je jako hromada, tak je tím, že chceme dát důvěru do obchodování mezi lidmi. Jednoduše řečeno. Ty si dal prostě na bazoš iPhone, já jsem ho našel a chci ho koupit. Ty říkáš, hele, fajn, pošli mi prachy předem, já říkám, hele, v žádném případě. Ty říkáš, já říkám, hele, tak mi to pošli na dobírku, já říkám, ale ty říkáš, ale ty si to nepřevezmeš. Říkáme, fajn, my jako banka vám do toho vztahu vašeho dáme důvěru v podobě tady toho jako digitálního escrow accountu.
To je geniální, protože to, co nikdo v těch startupech, co by tohoto třeba dělali, nechce řešit, je úschova peněz, který blbec by to chtěl jako, jako vývojář vlastně vůbec dělat.
No.
On si nabíhá na vidle. Protože tady, já mám moc rád startupy, všechno je super, ale aby skupinka 4 kluků, kteří nikdy měli bankovnictví, řešili jako zabezpečení bankovní úrovně. Jo. Ono stačí už to, že umí opakované platby a mají ten token, který opravňuje kohokoliv stáhnout z té karty cokoliv, tak je to jako hodně risky. Ale nedej bože, že začnou řešit úschovu peněz. Tam jsou jako reální peníze a ty útočníci mají reálný důvod hackovat tu službu a v ten moment většina z nich selže. A vlastně, jako vlastně rada skoro pro všechny startupisty je, neřešte to, použijte hotový řešení někoho a až jednou budete mít 100 tisíc nebo miliony uživatelů, nebo budete obrovský, tak si to napište sami. Na začátku to ztráta času a peněz. A tohle je krásný.
No a vlastně proč to říkám, tak jako ten case je krásný, mě se taky líbí, ku podivu se líbí i pilotním klientům, který už dneska jako máme, nebo pilotním uživatelům. Ale co je na tom strašně zajímavého, že celou tu službu máme postavenou jako ryze serverless aplikaci v AWS.
V AWS?
Tak, ale fakt jako ryze serverless aplikaci. Tam to je jenom z manažovaných služeb poskládáno.
A jak jste ho tam dostali, když jako ČNB úplně AWS nemusí?
Jo, hele, to je samozřejmě trošku jako složitější věc, že jo? Kdy... Teď by to mohla vypadat jako naše naivita a neznalost, jo? Že my jsme jakože nevěděli, že to nemůžeme postavit v AWSku. Ne, samozřejmě jsme věděli, že spořitelná, jakože jako spořitelná nemáme AWSku jako enablovaný, aby jsme tam mohli tvořit služby. Ale pro mě konkrétně to byl trošku takový jako motivátor tu banku nakopnout, víš, že hele, tyjo, tak jako je tady AWS, měli bychom o tom přemýšlet a pojďme si trošku jako vyndat. No, víte, co chci říct, ne? A podívat se na to, že pokud mám jako fakt myšlenku na nějakou jako unikátní službu, kde opravdu mi protože já to iskrou stavím ne jako pro lokální trh, ale pro globální trh, jo, kde mi to může prostě pomoct ze škálování, kde mi to může pomoct jako z rychlostí toho prototypingu a vývoje, jo, tak proč jako to neumožnit? Jo? I když třeba za nějakých jako omezených podmínek, na výjimku, když se to ukáže jako super cesta, tak prostě já velmi rád půjdu a skrze tu banku pomůžu s enablingem toho. Jo? Takže přitáhneš vlastně další kompetenci do té banky, která nejdřív ze začátku je ti možná jako koulí na noze, ale v budoucnu v tom z toho budeš samozřejmě jako velmi profitovat, že jsi to udělal.
Ale tam je důležitý říct, že to není o tom, že by AWSko bylo méně bezpečí než Azure nebo Google Cloud, ale je to o tom, že historicky Microsoft má v Čechách největší zastoupení a umí si popovídat s někým z ČNB.
Jasně.
A jak AWSko, tak Google Cloud si teprve staví ten tým tady, aby byl větší a dokázal dát tu podporu a možná jednou v budoucnu to vykomunikuje i s tím ČNB, aby s tím oni byli OK.
Jasně. Navíc samozřejmě v té firmě to mají jako další jako sekundární, možná terciální jako důsledky, nebo jak to říct, že s klukama a holkama, máme i holku v týmu, se kterýma na tom děláme, tak pro ně jako obrovská příležitost se vlastně z té, řekněme, serverový Javy, kterou dělají jako celý život, jo, a perfektně znají jako Spring a všechno ostatní, tak se jako hecnout a naučit se něco, co má jako třeba budoucnost a jako naučit se serverless, naučit se, jak se prostě staví serverless aplikace a jak se prostě, co znamená jako udělat první lambdu a napojit ji prostě na AppSync a konzumovat ji skrze jako GraphQL rozhraní.
Já tím musím zastavit. Já jsem správně, že jsi řekl, že Java a Spring nemá budoucnost.
Ne. To jsem neřekl. To jsi řekl ty. Java a Spring asi budoucnost má.
Jo, já jsem se zasekl v ten moment.
Java a Spring asi budoucnost má.
A na čem teďka jako primárně teda jako tvůj tým pracuje? Co, jaký technologie používá?
Jo, hele, tak je to Java. Ne. Samozřejmě máme v portfoliu nějaký služby, které provozujeme, které jsou fakt jako ryze bankovní. Jedna z nich je třeba, my tomu říkáme platba z účtu, je to jednoduše prostě implementace nad PSD2 APIčkama platebního tlačítka, který ti umožní jako zaplatit z jakýkoliv banky.
Takže ho využíváte i interně, to PSD2 APIčko?
No jasně, my využíváme interně PSD2 APIčko, ku podivu.
Okay.
Dokonce máme vlastní jako agregační API, kde konzumujeme všechny PSD2 API ze všech bank, stavíme si nad nimi jednu fasádu, což je prostě layer of innovation, jo? Zase něco nad tím. A to APIčko používáme nejenom my, ale prostě i naši partneři. Mm-hmm. Jo. Takže jinak ještě abych v těch technologiích ti odpověděl na
to
tu otázku.
To jsem se chtěl přesně k tomu vrátit. No.
Takže je to samozřejmě jako Java, protože máme spoustu věcí v Javě, že jo? Všechny jako, řekněme, core věci v těch sekundárních systémech, jak tomu říkáš, tak jsou jako v Javě. Nicméně je to hodně JavaScript a dneska už je to i JavaScript.
Takže i Node na backendu?
No jasně.
Jo?
No, určitě Node na backendu umíme, ne samozřejmě pro nějaké jako mission critical věci zatím, jo, ale třeba co se týká toho escrow accountu, no, ta služba se jmenuje Dohodnuto, já to prásknu prostě, ještě není public, ale bude. Je v pilotu teďkon, tak jak jsem říkal, je to serverless a lambdy jsou napsané prostě v TypeScriptu. Jo? A jinak třeba z toho AWS, tak tady na tom produktu nebo tady na té službě jako portfolio technologií, který máme, tak je to DynamoDB, je to AppSync, že jo, jako GraphQL rozhraní, používáme Cognito pro správu identity, jak user pooly, tak i identity pooly, SNSka, SQSka, SESko pro frontování, messaging, prostě e-mailování, SMSkování. Používáme samozřejmě celý...
Hele, já tě vzpomínám, drž si prsty. Já začnu u DynamoDB, to mě moc zajímá. Jaký to bylo pro vás bylo? Vy určitě teďka používáte něco jako...
Oracle,
jasně.
No, nebo Postgres.
A tak jako jít do Dynama muselo být jako velký shift pro vás, jako i mentálně.
Ale jako totální masakr.
No.
A pořád je to jako totální masakr, protože... Ono to vypadá skvěle, dokud prostě nezačneš o tom přemýšlet.
To hodně věcí.
Jo, takže Dynamo je naprosto skvělý, pokud potřebuji jako performance v určitých jako věcech. Je naprosto skvělý, pokud hledám manažovanou možná record-based databáze, nebo jak to říct. Není to databáze. Nemůžu tam prostě dělat jako select hvězdička from něco, jo. Ale pro ten náš use case je to naprosto dostatečný a dokonce jsme jako došli tak daleko, že jsme fakt o tom hodně přemýšleli, jak opravdu udělat prostě všechny indexy, jakým způsobem rozpartišnovat Dynamo, jakým způsobem prostě vůbec navrhnout ten datový model. Myslím, že se nám to docela povedlo. Případně máme cesty, jak to optimalizovat. Ale jako narážíme pořád jako na věci, víš, jako s Dynama používáme Dynamo Streams, který jsou nějakým způsobem jako triggerovaný. A občas se jako stane, že jako, nebo občas se stane, třeba teď se nám stalo, ne, že hele, my za Dynamo Streams máme jako postaveného konzumera, jo, o Lambdu, že jo, která prostě dělá nějaké jako činnosti. A teďkon jako potřebujeme tu Lambdu z nějakého důvodu přemigrovat do jiného steku, protože jednoduše řečeno, 200 resursů na CloudFormation stack už je nám málo, takže jsme ten stack potřebovali rozdělit. Jenže zároveň potřebujeme, už tam máme provoz a potřebujeme třeba podržet logy, což úplně nejde jako vzít Lambdu a přestěhovat ji jinam, aby jsem si nezlikvidoval ty logy. Takže to prostě musíš fakt jako tu rolling change a ten DevOps, vyšší dívčí DevOps, prostě fakt pojmout. No.
Ale jak se ti tohle to povedlo? Protože, že jo, když řekneš kterémukoliv vývojáři, hele, něco jich potřeboval, tak jo, on primárně šáhne po technologii, který zná. Jdeme tomu Postgre. A najednou mu řekneš, já to chci v DynamoDB. To nemůžeš mu takhle říct, ne? Protože v ten moment mi to začal hejtovat. Že Dynamo používat nebude, protože jako Postgre je lepší.
No hele, já nevím, buď mám dobrý přesvědčovací schopnosti, anebo mám skvělý jako kolegy, no.
Asi máš super lidi, protože jako tohle jako je hodně open-minded myšlení a většinou se lidi bojí úplně nových věcí v momentě, kdy za ně má být zodpovědný. Protože to jako, ono, je to super, že vlastně všechny firmy, co mají IT tým, musí permanentně inovovat. Pokud ne, zestárnou, zastarají, odpadnou a pak se budou divit, že nemůžou najít vývojáři, kteří by byli schopni udržovat jejich absolut systémy.
No, ale pro nás to byl s tím serverlessem samozřejmě jako obrovský challenge. Já myslím, že to dáváme poměrně dobře. Kolikrát si říkám, ty vole, takhle velkou serverless aplikaci asi hned jen tak nikdo nemá. Používá vůbec někdo ten upsync jako pro něco, co je fakt jako velký? Používá někdo to Cognito pro něco, co je jako velký, víš? A tak dále. My se vždycky smějeme, že prostě nás mají někde jako v AWSku na dashboardu a smějí se nám, co tam jako vyvádíme, ne? Že jsme se nezbláznili.
Ale to nevím, jako zase v tom světovém měřítku. Oni toho mají fakt hodně. Ale narazili jste někde jako nějaký fuck up s tímhletím?
Jako vadí mi jedna věc třeba. No. Vadí mi, že když vezmu třeba jako Cognito, prostě jako pro správu identit, jednoduše máme, tam používáme jak user pool, tak identity pool, tak ty když uděláš nějakou jako změnu, nekompatibilní jako v Cognito, jo, třeba příklad, jo, že chceš case insensitive prostě, používáme jak username, teda e-mail jako přihlašovadlo třeba tady v té službě zrovna, tak když to chceš mít jako case insensitive a uvědomíš si to pozdě, až prostě, že ten uživatel nějaký napsal na začátek velký písmenko a pak na mobilu se mu dává automaticky malý písmenko třeba, jo. Tak když to zjistíš jako pozdě, tak to znamená, a tu změnu uděláš, takže prostě AWS ti řekne, no jo, milej zlatý, ale ten pool teď zahodíme a vytvoříme novej, že jo, ale už tam máš uživatele, takže hledáš, jo, a jak je teda přemigruju, jenže když je přemigruješ, to ty hesla, že jo, a jak s nima pak budu komunikovat, že si mají jako vytvořit nový heslo, a to, takže to jsou takové jako nepříjemnosti, který když si neuvědomíš, a to si nikdy neuvědomíš všechny dopředu, jasně, tak je pak jako řešíš. No. A většinou fakt musíš jít nějakou, já tomu ode dneška říkám, nevím, proč mi to napadlo, nějaká jako rolling change, ne? Že ty vlastně dopředu, třeba 4 sprinty, jo, my děláme jako třeba release této služby, co sprint, my máme 14-denní sprint, někdy dvakrát, prostě podle potřeby, jo, někdy prostě dvakrát denně, když na to přijde, děláme release. Tak musíš prostě plánovat nasazení té změny, která je třeba destruktivní, několik sprintů dopředu, že jo, a rozdělit to v těch sprintech, jo, protože třeba CloudFormation, nevím, ale serverless framework ti úplně jako neumožňuje prostě jeden index přidat, jeden index smazat, jo, search index. Jo. Můžeš prostě ho přidat a jiný smazat. Můžeš přidat dva, ale pak jako jeden smazat. A když to chceš udělat na jedno, jak nemůžeš, tak to musíš rozložit. To samý prostě s nějakýma různýma jako migracema, datovejma jako operacema a tak dále. Musíš o tom přemýšlet a jak říkám, je to prostě jako takovej DevOps, který je velmi specifický.
Hele, jak vypadají takový ty běžný tásky, co vaši vývojáři řeší? Napadá nic. Taková jako zvláštní otázka z mé strany, ale vlastně bych chtěl jako přiblížit ten bankovní vývoj. Jako vlastně, já to úplně neznám jako z první ruky.
Já nevím, jestli bych našel nějaký rozdíl oproti vývoji kdekoliv jinde. Jo?
Asi fakt, no.
Ale samozřejmě, že ne všechno jsou, řekněme, tásky, který by člověk úplně kvetl, že jede dělat, protože samozřejmě je tam bug fixing, je tam prostě údržba, je tam i údržba nějakého, řekněme, legacy, když my toho legacy zrovna moc nemáme v týmu teda aspoň. Jsou tam samozřejmě jako nové věci rozvojový, jo. Pak jsou tam prostě věci, které jsou jako krásné, které jsou greenfieldové, fakt jako nové produkty a služby, což my, jako díky tomu, že open banking a jsme tak trošku jako, že u nás to inovační podhoubí, když to řeknu takhle blbě, je poměrně roku rozsáhlý, tak i ty greenfieldové projekty stavíme, jo. Takže je to fajn. Samozřejmě ve zbytku banky v jiných týmech strašně taky jako různorodý činnosti. Nic není dneska monotónního. Všechny ty týmy mají hodně zajímavou práci, musím říct. Jo. A je v bance jako x týmů, jo, kam kdybych neměl jako ty závazky v tom, co teďkom dělám a nechtěl to jako fakt jako dodělat, tak bych si říkal, hele, tady bych chtěl třeba dělat, ne, u datařů. Říkám,
u datařů, jo.
No, to třeba, je... jo, víš, jako krásný, nebo v nějaký takovýhle oblasti, no.
Protože vidíš ten potenciál tam.
Vidím, no, jo. Obrovský. Jo. Ono, u nás IT dataři, my máme nějaký data tribe, jak tomu říct, my jsme rozdělení v tribech, ne? Máme nějaký data tribe, tak ten řeší hodně jako technologie, pak máme data science, která řeší samozřejmě taky data, ale spíš z toho jako výzkumnického pohledu. Mm-hmm. Oni jsou si hodně jako blízký, jsou to vlastně partnerský jako triby, který spolu hodně jako spolupracujou. Takže a mě by zajímaly zrovna obě ty dvě části. Jasně. To znamená, já bych si klidně stoupnul někam mezi ně.
Hele, a je tam něco, na to jsou tvoji backendáci jako obzvláště hrdí?
Já asi nedokážu přemýšlet za bankovní backendáky, jestli jsou na něco obzvláště hrdí. Jo. Aha. Ale když třeba vezmu, že naše agregační API je taky svým způsobem nějaký jako backend, i když ne core systém, tak je to fakt věc, která je udělaná z mýho pohledu velmi hezky a navíc klukům se teď povedlo celý ten stack, nebo jak to říct, prostě celou tu službu nebo řadu služeb nějakým způsobem zdokerizovat a provozovat jako v OpenShiftu. Mm-hmm. Je to jedna z takových jako jedna z prvních vlašťovek vůbec v té bance, že něco takhle jako zásadního třeba v tom OpenShiftu už jako provozujeme produkčně, takže to je jako fajn.
OK, hele, a jak u vás probíhá nějaký code review toho kódu?
Hele, ten approval proces je různý. Jak si to kde jako nastavíme. Mm-hmm. Velmi často ty, co dělají code review, tak jsou minimálně jako dva kolegové další, kteří dělají code review. Jo. Častokrát i víc, když to zasahuje do nějakého komplexnějšího celku. Právě třeba ty business logiky pro web API, tak to je dneska fakt jako mission critical věc. Mm-hmm. Když nefunguje prostě web API, tak nefunguje nic, ani George, prostě nic. Jo? Mm-hmm. Takže tam je více stageový, řekněme, jako code review. Jo? To znamená, jednak vývojáři, kteří dělají na feature, tak jeden dělá pull request, jsou tam minimálně dva, kdo dělá approval. Z toho se vytvoří samozřejmě jako nějaký už commit, že, nebo něco, který chceme někdy v nějakém čase releaseovat. Pak je tam ještě, řekněme, seniorní člověk za tu danou oblast, do který jako to ve finále přistane, který dělá ještě jako finální jako code review celého toho, no, celého toho řešení nebo té změny.
A nějaký test tam ještě musí proběhnout v nějaký fázi?
Těch testů, to je pochopitelně jako celá jako řada, že jo. To znamená, nejsou to jenom unit testy, který snažíme se, aby jsme měli velkou část prostě v věcí, které děláme pokrytý unit testama. Ne vždycky všechno je úplně jako čistý. A zase na druhou stranu používáme sonar, takže vidíme, kde jako máme jako coverage, toho, kde máme jako jaký dluh a tak dále. Takže umíme to nějakým způsobem řídit, monitorovat. Testy jsou samozřejmě uživatelského pohledu, UATčka, jo? Mm-hmm. Prostě ty konkrétní jako funkcionality, integrační testy, strašně důležitá věc. Integrační testy my dneska děláme hodně, nemáme úplně zautomatizovaný, že bychom používali jako nějaký super tooling, takže děláme spíš, ne že manuálně, ale prostě nějakým mravenčím způsobem. Ale to, když se dělá jako bankovní release, že ty jsou 4 do roka, celá banka, mm-hmm. když udělá takovou tu víkendovou odstávku, tak ty integrační testy mají jako obrovský rozsah. Jo. Jako provozujeme 200 aplikací, jako velikánských, víš, možná mm-hmm. víc. Jo. Takže integrační testy, uživatelské testy, máme stagingový prostředí, od každý vývojář má samozřejmě jako svoje jako lokál, že jo. Máme dev prostředí v různých variantách, s různýma jako scénářema, který se tam dají jako dělat. Mm-hmm. Máme UAT prostředí, máme systém test prostředí, který jednu verzi používáme pochopitelně pro nový funkcionality, druhou verzi systémový systém testu používáme pro podporu produkce, máme předprodukční prostředí, že mm-hmm. zase v několika jako variantách. Takže wow. je to hodně. Jo. A ty testy jsou jako alfa, omega toho. My si nemůžeme úplně dovolit, aby jsme způsobili nějaký, fakt jako nějakou odstávku, která je zásadní.
Mm-hmm. Jo. Chápu. Ale s tím je trochu spojená i nějaká bezpečnost té služby. Mm-hmm. Tak jako na začátku, se tomu nedostali. Jak moc řešíte penetrační testy třeba?
Hele, penetrační testy samozřejmě u věcí, které jsou nový v bance, mm-hmm. tak určitě řešíme zase v několika jako rovinách. Jo. Mm-hmm. Většinou děláme si penetrační testy i nějaký pochopitelně sami, protože tam máme určitou odpovědnost. Používáme partnery a vyhlášený jako firmy, který, mm-hmm. nebo vyhlášený, prostě firmy, které nám s tím jako pomáhají, který mají ten skillset a hlavně jsou nezaujatý. Že jo. Mm-hmm. A s nima spolupracujeme jak v oblasti, že děláme prostě whitebox testy, děláme i prostě blackbox testy. Jo. Mm-hmm. Ať už prostě na backendových systémech, tak pochopitelně na frontende. Mm-hmm. Penetrační testy určitě ano. Ne, samozřejmě s každou změnou, kterou nasazujeme mm-hmm. do nějakého produktu, tak je potřeba penetrační testy dělat. Nicméně je potřeba říct, že s každou změnou, kterou jako děláme, tak si nějakým review, i architekturním, i security musí projít. Jo? Mm-hmm. Pokud to teda není změna barvy na tlačítku.
Jasně. Já se bavím hlavně o těch apíčkových změnách, těch transakčních, kde jako jdou teoreticky ukrást obrovský hromady peněz. Jasně. Pokud tam dojde k nějaký chybě.
Jasně. Ale je to hodně taky často jako oddělení té odpovědnosti, mm-hmm. že my třeba neděláme systém, který jednoduše řečeno STS, která ověřuje prostě access tokeny. Jo? Mm-hmm. Dělá to jiný tým, mm-hmm. má trošku jako jiný proces, že jo? Je tam oddělená odpovědnost a nám vlastně je oddělený odpovědnosti prostě vývoje, provozu, určitých celků, tak nařizuje i zákon de facto nebo regulátor.
Mm-hmm. Hele, a vidíte tam nějaký pokusy, že se někdo snaží?
Jo, určitě.
OK, a když vlastně plynule můžeme přejít k fraudu, jakože sem tam se musí dít takový to, že někomu ukradnou jméno a heslo do bankovnictví.
Ale 90, no, já nebudu říkat čísla 90%, to je možná jako, to nemá význam, ale řeknu, že velká, převážná většina těch jako caseů fraudovej, zneužití prostě přístupových údajů nebo prostě nějakých autorizačních mechanismů, tak její počátek je v nějakém social engineeringu. Jo. Mm-hmm. Já úplně si nepamatuju, že by jsem se někdy setkal s nějakým fraudem, který byl způsobený technickou chybou. Mm-hmm. Víš?
Já jsem si všiml, že tam jsou i predikce na praní špinavých peněz podle těch pohybů na účtu a různých podobných činností.
Ale samozřejmě zákon o praní špinavých peněz z mýho pohledu je jedna z oblastí, která, a jako nechci, aby to znělo možná jako hloupě, která nás nejvíc omezuje. Mm-hmm. Protože je to z pohledu třeba jako teď, řekněme, nových služeb, ladeb a tak dále. Jo.
zákon o praní špinavých peněz, který mi nařizuje v podstatě klienta identifikovat. No, podle KYC, know your customer, že jo? A pochopitelně...
Tak to je občanka, ne, jako víceméně.
To určitě.
Pokud jsem fyzická osoba, asi. To právně je to komplikovanější.
To je samozřejmě jako občanka, ale bohužel ta občanka se blbě ukazuje v online prostoru, víš?
Jo, to jo, no.
No, ale proto samozřejmě my máme jako vychytávku, která začne snad působit od roku 2021 a jmenuje se bankovní identita.
Co to je?
To jsi neslyšel ještě. Ale projekt Sonia, bankovní identita a tak dále. No, je strašně zajímavý, že bankovní identitu, přihlašovací jméno a heslo do banky, jo, má 6 milionů lidí v republice. Tak skoro každý.
Okay.
Jo. Za tou bankovní identitou stojí silný ověření. My jsme každého toho člověka, co má bankovní identitu, osobně viděli, on nám ukázal občanku a my máme prostě odškrtnuto, že on je on.
Mm-hmm.
Jo. Člověk si řekne, hele, tak když už mám jako silnou identitu v online prostředí, proč ji nemůžu používat někde jinde, víš?
Jo.
No, protože to až do února tohohle roku nešlo, protože zákon o bankách ti neumožňuje takovouhle jako činnost provádět, protože nesouvisí prostě s bankovnictvím. Nicméně, v současnosti už jsou podepsané zákony, které tuto situaci mění a bankám je umožněno využívat bankovní, nebo poskytovat ten mechanismus ověření identity podle KYC 2 prostřednictvím bankovní identity i ostatním subjektům. To znamená, že pokud půjdeš na portál občana například a nemáš čipovou občanku s čipovou čtečkou nebo datovou schránku, tak se tam jednoduše přihlásíš svým přihlášením do internetového bankovnictví.
To je cool.
Vzpomeneš si v 10 večer, že chceš sadit na Sazce a Sazka je povinna tě ověřit podle zákona, jo, že ti je prostě 18 a tak dále, že prostě normálně bys musel tam a ukázat jim občanku. Dneska se tam přihlásíš svým přihlášením do internetového bankovnictví a řeknu, jo, Jirkovi prostě už je 18, já ho znám a viděl jsem jeho občanku, můžeš si u tebe vsadit třeba.
No to je.
Tohle to už dneska jako funguje zrovna tenhle ten case, to jsme na to udělali apíčko, který jedeme v nějakém předvoji, ale díky bankovní identitě budeme schopni nebo kdokoliv bude schopný v podstatě do svých služeb zapojit tuhletu službu silného ověření bankovní identitou, prostě, který jde podle KYC.
Ale zkusíme se aspoň jako zrychleně podívat na vaše frontendy, protože já vím, že přímo George neřeší, že máš spíš na starosti to API, ale jako to, co asi lidi znají z banky jako UI, je primárně George. Tušíš aspoň, jako, jak se dělá nebo v čem se píše?
Ale tak jako samozřejmě, že tuším, že jo, protože měl jsem tu čest být s týmem, který George vymyslel a sestrojil.
To bylo tady v Čechách, že jo?
A v současnosti dál vyrábí tak kontaktu. Ale to nebylo v Čechách. Byli to kolegové ve Vídni.
Aha.
V podstatě on už to taky má jako určitou historii, možná taky rok 2014-15 tuším, kdy George začal vznikat jako skupinový řešení internetového bankovnictví, řekněme nějaký nový generace, nebo novější generace, než prostě jsme internetové bankovnictví měli. A vznikl v podstatě taky jako, řekněme, jako nějaký inovační projekt možná, kdy skupina fakt hodně šikovných lidí ve firmě, která se jmenuje Bývan a je to nějaká dcerka RST, tak s Georgem přišli v podstatě jako s myšlenkou autopilota na finance. Jo. Strašně úplně prostě ale fakt skvělá funkcionalita v Georgi tenkrát byla, je do teďka třeba vyhledávání jako transakcí nebo plateb, že jo, že v těch starých systémech to prostě nešlo, že jo, paging, víš, a tak dále. Tak jednoduše řečeno, George už tehdy měl všechny jako transakce v nějakém Elastiku a šli vyhledávat nějaký jo, třeba ukaž mi všechny transakce McDonaldu nebo všechny platby McDonaldu větší než 50 korun. Šup a hned je jako vidím. Takže to byly takový úplně první chvilky George s tím, že my jsme byli jedna z prvních zemí, která George nasadila a začala nabízet svým klientům. A to právě díky tomu, že jsme měli naprosto brutální připravenost systému a naprosto brutální připravenost APIček. Že jo? Protože my jsme už začali stavět i otevřený API, samozřejmě ten George nám s tím strašně pomohl i řekněme politicky i finančně, že hele, ono vlastně tím, že stavějí tady ty pankáči, ty APIčka, tak ono to nakonec bude dobrýho, protože George, jak je vlastně necháme dělat. Že jo? Jo? Takže a díky tomu jsme, náš tým byli s George týmem hodně jako v kooperaci, protože jednoduše řečeno ten API standard pro George jsme hodně kutali spolu.
Takže
fajn. Dneska se George vyvíjí centrálně pořád ve Vídni, s tím, že samozřejmě ta participace český spořitelny je tam jako obrovská, nejenom prostě na v rámci jako produktového portfolia, žádosti o nějaké jako feature, kterými bychom tam chtěli, ale i z pohledu jako technologického.
Chápu. To znamená, kdybych chtěl vyvíjet frontend teďka tady v Praze, v České spořitelně, na čem budu pracovat? Co tam tak jako nejčastěji vaši frontendáci řeší za produkt?
Jo, hele, máme samozřejmě hodně frontendů, které jsou vnitřní systémy. Nejenom jako pobočkový systém například, ale máme hodně frontendů, který používají poradci pro to, aby uměli dobře poradit jako lidem v oblasti financí. Že hodně frontendů, který poradci konzumují třeba jako na tabletech, které jsou occasionally connected a tak dále. Takže jsou to interní aplikace. Můžou to být třeba Zdraví finance, o kterých si před chvilkou mluvil. Můžou to být zcela nový jako aplikace, právě jako ten escrow account, o kterém jsem mluvil. Může to být kde co.
A je to React, Angular nebo?
Je to obojí, je to mix Reactu, Angularu. Dost těch APK je v Angularu, nebo těch aplikací frontendů je v Angularu, ale ten React se začal v poslední době hodně v bance prosazovat.
Jasně, takže tým od týmu, co má radši, co preferuje.
Je to nejenom i tým od týmu, ale i v rámci jednoho týmu, třeba já v týmu, máme i Angular i React.
Jo, a není to trochu problém, jako v tom nějakou zastupitelností?
No, my neumíme ani jedno pořádně, takže to fuk.
Jasně. A jak to máte s mobilníma aplikacema? Jako George má určitě jako nějakou, ale ta očekávám, že bude součástí toho George.
Jasně, ta je součástí toho George. Hele, tam je důležitý, že my jak ve velkém George, jak v tom mobilním George, tak pořád máme jako nějaký prostor být jako rychlý a doručovat tam nějaký věci. Ve velkém George máme vlastně jako store, že jo, do kterého můžeme umisťovat prostě produkty, nabídky, nějaký jako další jako funkcionality. Mobilní George, tak tam máme minimálně jako marketingový prostor nebo prostor pro takzvaný dobrý rady, kde můžeme na klienty mluvit. Jo. Není to úplně vývoj, ale umožňujeme, máme tam jako nějaký prostor, kde se můžeme vyřádit, jednoduše řečeno. Nicméně, mobilní George je součástí toho George týmu v Rakousku, ale teďkon, už snad brzo, bude k dispozici i nám, ale i řekněme třetím stranám, framework, který umožní tvořit pluginy do George. Jo. Si představíš, že ty jako vývojář anebo nějaká firma, která dělá nějaký zajímavý produkt, který se společně domluvíme, jako, že by byl zajímavý pro naše klienty a chtěli bychom ho našim klientům nabízet, tak ti dáme jako možnost tvoji službu zhmotnit jako plugin, který umístíme v George. A klienti tam k němu budou tímhle tím způsobem přistupovat. No. Hele,
já to ti rovnou řeknu, který. Já to úplně přímo vidím.
Asi jich bude víc, ale co asi můžu říct, protože s Datem spolupracujeme už i v Pocketce, že jo, tam de facto se mi podařilo kluky z Data do spořky přinést a našim klientům v rámci Pocketky lojalitní program, který s datem jako tvoříme, jako poskytnout. A ono se ukázalo, že to skvěle funguje, ku podivu. Že prostě fakt mají lidi rádi a že jako když jdeš nakoupit do Alberta za litr a dostaneš kilo zpátky, tak je fakt jako no-brainer. Jo. Mm-hmm. Že ty akce tam občas jsou fakt dobrý a ty výhody tam jsou zajímavý. Takže lidi to mají rádi, jednoduše řečeno, jsme změřili v Pocketce. Pocketka je pro nás takový jako inovační vehikl, kde si umíme zkoušet věci, že jo. Mm-hmm. Což jsme pochopitelně prodali tu myšlenku i do Erste, do George týmu, že hele, data je skvělý, nám to funguje. Erste do data nějakým způsobem investovala, prostě má tam podíl. Jo. Mm-hmm. Dateo bude jeden z pluginů, který v Georgii bude právě prostřední touhletou cestou, o který jsem mluvil. Takže to je podle mě i takový jako směr, kde my jsme jednak s těma apíčkama říkáme dej kus banky do svý apky nebo do svý služby a zároveň dneska už budeme umět, že dej tvoji službu nebo kus tvojí služby k nám do banky. Víš? A že společně si pomůžeme. My přineseme klientovi něco zajímavého a tobě prostě pomůžeme samozřejmě s nějakým výtlakem. Mm-hmm. No?
Dobrý, hele, zpátky těm aplikacím mobilním. Jsou nativní, nebo máte nějaký teda tým vývojářů, co řeší jako nativní apky?
Ale máme tým vývojářů, který se pořád jako rozrůstá. Mm-hmm. Jsou tam hrozně šikovní lidi. Máme tam jak iOS, tak Android skilly pochopitelně. Mm-hmm. Jako banka máme skilly dělat prostě nějaký hybridní aplikace, prostě zabalený. Že jo,
takže jako nějaký webview zabalený v Reactu.
No, nebo jasně, nebo jasně. Umíme, ale aplikace, které děláme, tak jsou většinou spíš nativní. Hodně aplikací, co dělá jako náš mobilní tým, protože kanál máme vyřešený Georgem, že jo, tak děláme i hodně interních mobilních aplikací. Ono se to může zdát jako, jako blbost, ale myslím si, že jako Spořka má 10 000 zaměstnanců, ne? Takže...
Okay, to hodně aplikací má méně uživatelů.
No, jo, takže těch caseů, kde můžeš pomoct jako lidem, zaměstnancům, je celá jako řada, že jo, pochopitelně. Mm-hmm. Od toho až po to. Pak samozřejmě děláme i aplikace, které jsou client-facing. Jo. Ať jo, pořád jsou to ty Friends a...
Pocketku si zmínil.
Pocketku, jasně. Mm-hmm.
Hele, a taková malá HR vložka. Já jak jsem koukal na váš inzerát pracovní, protože já se hlavně rád dívám, abych pochopil, jak firma funguje technicky, jak na tom pozadí, že ty inzeráty oni prozradí hodně, abych se trochu nachytřil. A normálně to nezmiňuji, ale vy máte 42 dní dovolený?
Hele, máme 42 dní, ano, dovolený. Máme normálně 5 týdnů dovolený, jako dovolený, a pak máme 12 dní, což je 5 týdnů, je 25 dní, no. Jo? Pak máme 5 sick dayů, jo, což máš 30, ne? A pak máme takzvaných 12 dní, kterým říkáme můj den. Jo. A to je strašně jako fancy, že máš 12 dní, kdy si prostě můžeš vzít dovolenou. Normálně ten předpis, nebo jak to říct, nařízení, anebo spíš metodika je taková, že hele, jako nebej si brát 12 dní mýho dne, když ještě nemáš vyčerpanou dovolenou, že jo, sekvenčně po sobě. Ale je to spíš o tom, aby si fakt udělal aspoň jednou měsíčně den pro sebe, kde se budeš prostě zdokonalovat, nebo budeš víc s rodinou, nebo si budeš cestovat, nebo si prostě někde vyčistíš hlavu. A je to strašně fajn a úplně nejvíc fajn na tom je, že přišlo oznámení, že hej, dáváme vám 12 dní navíc, 12 dní mýho dne nebo tvýho dne a ještě vám k tomu dáme prostě 5 kilo tuším na každý ten den, abyste si mohli zajít na dobrý oběd. K vejplatě, jo. To je fajn, jo.
Hele, jako je tu 12 měsíců za rok, 42 dní jsou 2 měsíce z těch 12.
No, hustý.
To je to úplně nepředstavitelný. Jako já, víš co, já takový ty věty neomezená dovolená, to začíná to být jako standardní, že to nikdo reálně nepočítá. Hmm. Samozřejmě to všichni počítají a někde ten strop existuje. Ale 42 dní, jak se v tom vlastně funguje?
Ale já vůbec
využívají
nevím.
To na někdo jako na tuplou míru.
Ale já vůbec nevím, já jsem prostě nedávno vybíral pár dní z předloňský dovolený, takže jo. Mě se neptej.
Takže jestli jich máš 42, tak ještě tak 2 roky a budeš mít rok dovolený.
Dobrý. Ne, je každopádně je to fajn, A já pochopitelně sám ty dny využívám a využívám je přesně takovým způsobem, že když se někde zleju, prostě tak si můžu druhý den vyspat. Dělám si legraci, pochopitelně. Ale
fakt tak to je důvod si kde už, jo.
Ale fakt na to, aby člověk měl čas sám na sebe. Fakt vyčistit si hlavu, anebo se v něčem jako upskillovat. No.
Dobrý, hele, a Honzi, jaká technologická challenge teďka tebe a tvůj tým čeká?
No, technologická challenge. Hele, největší technologická challenge z mýho pohledu je poprat se s technickým dluhem. A poprat se s ním prostě fakt jako chlapy. To znamená, protože technický dluh prostě vzniká. A vzniká i v Greenfield projektech, vzniká prostě ve starých věcech, tak to je. A likvidovat technický dluh je strašně záslužná činnost, strašně důležitá činnost. A neříkám, že je úplně dvakrát oblíbená činnost, ale po práci s ní je z mýho pohledu fakt tvrdá chlapská práce.
Jo. Tak takhle to vypadá v tisíci člené kuchyni České spořitelny. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj.
Mějte se skvěle. Ahoj.
Wow.
Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, abys slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.